Vida Nueva zentroa, deserosoa den hori ezkutatzeko. Isabel Jaurena. Emaztekia senarraren erranetara hark errandakoak zalantzan jarri gabe eta etxean lanean. Gizona, berriz, familiaren buru. Eta biak jainkoaren zerbitzura. Erlijio evangelistak zorroz banatzen ditu genero rolak eta badira banaketa horiek bere hartan irautea ziurtatzen dutenak. Hain justu horren berri zabaldu zuen otsailean neutral desinformazioaren kontrako hedabideak. Ziritzako, Nafarroa Vida Nueva zentroa kultu evangelistakoa da, eta hartan egon diren hainbat eta hainbat lagunek salatu dute exorzismoak, tratu txarrak eta ezkontza behartuak izan direla han. Noemi López kazetariak, Bilbo, 1988 atera du kasua argitara eta ikertzen ari da oraindik. Esplikatu duenez, lehenbiziko bortz testigantzen berri eman zuenetik, beste kasu batzuen berri izan du eta ondorioztatu du patroi bat dagoela, erabiltzaile guztiak egoera arras zaurgarrian daude. Zentrora iristean gauza guztiak kentzen dizkiete eta gainera, lehenbiziko hilabetean ezin dira kanpoko inorekin solastatu. Vida Nueva zentroko kideak 80ko hamarkadan hasi ziren iesa eta droga mendekotasuna zutenak hartatzen Iberon, Nafarroa eta 2001 Ziritzara aldatu ziren. Zentro horrek hiru eremu ditu: emakumeendako bat, aurrekin diren amentzako bertze bat eta gizonendako bertze bat. Hiru ataletako erabiltzaileekin mintzatu da López, baina emaztekien testigantzetako bortz plazaratu ditu oraingoz. Ikerketa martxan denez, ezin du xehetasun handirik eman gizonek kontatutakoaren inguruan, baina erandu egoera oso larriak daudela atal horretan ere eta gizonei ere aplikatzen dizkietela konbertsioterapiak. Ez dira privilegioan bizi, muturreko bortizkeria jasaten dute zigor fisikoekin lotuta. Haiek ere lan arloko esplotazioa salatu dute adierazi du. Zaurgarrienak. Zentroak sorreran egindako lanaren ondorioz profesionalontzat hartzen dituztean aritzen direnak Lópezek kontatu duenez. Osasun zentroen erregistroan daude eta beraz profesionaltasun itxuraz egiten dute lan. Errealitatea bertzelakoa dela ikusi du ordea. Zentroan egon diren emakume guztiek ez dute profesionalen esku hartzea eskatzen duen arazorik. Han egon diren esketako asko bestara asko ateratzen zirelako sartu zituzten zentroan edo goiz hasi zirelako sexu harremanak izaten. Finean, zentroko nesketako anitzek alaba arazotsuaren etiketa zuten. Adibide bat jarri du, zenbait neska zentrora eraman zituzten elikadura nahasmenduak zituztelako, baina Lópezek jakindu neska horiek sexu indarkeria jasan zutela eta familiako kideak zirela haien erasotzaileak. Familiek ez zioten horri aurre egin nahi eta neskak zentrora sartuz gainetik kentzen zuten arazoa. Neskek islatzen zutena deserosoa baitzen, gazte horiek nolabait familiak aurre egin nahi etzion gauza larriago baten sintoma ziren. Erabiltzaile guztiak, baina, ez dituzte familiako kideek eraman horietako batzuk prostituzioaren arlotik edo bertzelako ingurunea arras bortitzetatik iritsi baitira arat. Hain egoera zaurgarrietan egonak dira, ezen batzuetan errazagoa baitzaie zentroan egotea, kalean egunero bortizkeria jasatea baino gehitu du. Zentrora bide batetik edo bertzetik ailegatu erabiltzaile guztiak zaurgarritasun handiko egoeretan egonak direla ondorioztatu du Lópezek. Ez dakite zergatik, baina denei iruditzen zaie gaiztakeria moduko bat dutela barruan hautsita dagoen zerbait. Familian edo oro har gizartean arazoak dituzten horietakoak direlako. Zentroko kudeatzaileek hori badakite eta erabiltzaileak zaurgarriak izateaz baliatzen dira, instrumentalizatu egiten dute hori haiek kultu evangelistaren arabera moldatzeko Lópezek kontatu duenez. Ziritzeko Vida Nueva zentroaren sarrera. Iñigo Uriz barra foku. Instrumentalizazio hori zentrora sartu aitzinetik hasten da. Izan ere, Lopezek esplikatu du erabiltzaileek erakutsi behar dutela anegon nahi dutela, bertzelako bizitza bat nahi dutela, eta horretarako, behin eta berriz deitu behar dute zentrora eta anegon nahi dutela adierazi. Behin pertsona bat zentroan sartuko dela erabakita, bere gauza guztiak kentzen dizkiote aitzineko bizitzarekin loturarik ez izateko. Zera esaten diete. Zure iraganarekin hautsi behar duzu, beste bizitza bat hasi. Beren identitatetik urruntzeko eskatzen diete identitate hura negatiboa zela eta diren hori desagerrarazi behar dela esanez adierazi du Lopezek. Jarraian, hilabete batez inkomunikatuak egotera behartzen dituzte argudiatuta terapiaren parte dela. Baina ez dira guztiz bakarrik egoten itzala izeneko pertsona bat dagokie sartu berri guztiei. Hark leku guztietara laguntzen ditu, komunera ere bai. Harekin solastatu daitezke, baina agindu ez soilik aipamenik ez gai edo kezka pertsonalei. Lopezek kontatu du zorroz kontrolatzen dutela sartu berriek intimitaterik ez izatea, erabiltzaile hoietako batek kontatu zion barrenean hilabete eskas zeramanean familiako kide bat hil zitzaiola eta salbuespen moduan. Hiletara joateko baimena eman ziotela. Hori bai, itzala arekin joan zen, ziurtatzeko neska etzela inorekin mintzatzen. Zigorrak. Lopezek hasierako patroi hori identifikatu badu ere, aitortu du zentroko kudeatzaileek ematen dituzten aginduetan barneka osa dagoela. Identifikatzen dute norberarentzat zer gauza diren garrantzitsuak komeni zaienean eman edo kentzeko. Aurrekin diren amen adibideak eman ditu. Baldin badakite ama bati kosta egiten zaiola umearekin bortitza izatea, behartu egiten dute umeak oihu egiten duenean edo gaizki portatzen denean ura lurrera botatzera eta beren burua umearen gainera botatzera. Beste ama batek kontatu zidan umearekin bakarrik egon nahi izaten zuela eta arduradunek hori jakin zutenean 15 minutuz soilik uzten ziotela umearekin egoten. Eta aurrak negar egiten zuenean ez ziotela uzten ura lasaitzen. Amek umeen kontra bortizkeria fisikoa erabiltzea adierazgarria zaio Lopezi. Zertaz? Bada, zentroan gizonek soilik dutelako baimena indarra erabiltzeko, bertze gizonen edo emakumeen kontra. Han sustatutako genero rolertxien bertze adibideetako bat. Emakumeen kontrako zigor orokortuagoak ere badira genero rolei segika, garbitzea. Izan ere, zentroa garbitzea, jatekoa prestatzea eta otorduen ondoren jantokia garbitzea emakumeen lana da. Baina norbait kontra egiten hasten bada edo arroa bada lan gehiago ematen diote Lopezek kontatu duenez. Zigor horiek edozein arrazoirengatik jartzen ahaldizkiete, arduradun bati begiratzeagatik, zerbait galdetzeagatik edo protesta egiteagatik adibidez. Lopezek frogatu ahal izan du, gainera, testigantza eman dioten emakume horiek zentroan ez ezik kanpoan ere garbiketa lanak egiten zituztela. Kanpoko enpresak garbitzera joaten ziren zentroari ekarpena egiteko. Arduradunen esanetan, lan horiek terapiaren parte dira, esaten zieten gizarteratzeko langileak izaten ikasi behar zutela, etxe barruko lanak egiten noski. Lan horien truke, baina, ez zieten ezer ordaintzen eta ez zeuden gizarte segurantzan izenda emanda. Hortaz, emakume horiek lan arloko esplotazioa jasan dutela salatu du Lopezek. Ezkontza behartuak. Erlijioan oinarritutako terapia, zigor arbitrarioak eta lan esplotazioa ez ezik, zentroan ezkontza behartuak ere izan direla jakin ahal izan du Lopezek. Eta hori zen, aterabide bakarra emaztekian itzendako. Zentroko erabiltzaile horiek kontatu diotenez, asteburuetan kultuetara joaten ziren zentroko kideak eta hori zen kanpoko munduarekin zuten harreman bakarra. Mundu hori, baina, guztiz neurtua zen, ekitaldi horietara joaten zen jendea evangelista zen eta beraz zentroko arduradunen ingurukoa. Jende horrekin ezkontzera behartzen zituzten zentroko emakumeak erabiltzaile izandako andreek kontatu dutenez. Eta hain justu, ezkontza heterosexual horiek inposatzea zen neska horietako batzuen homosexualitatea zuzentzeko moduetako bat.